Sfânta Evanghelie de la
Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan citire. Pe Dumnezeu nu l-a văzut nimeni vreodată, Fiul cel unul născut care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Iată mărturia făcută de Ioan când au trimis iudeii din Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe, tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit, nu sunt eu Hristos. Ei l-au întrebat pe el, dar cine ești? Ești Ilie tu? Și a zis, nu sunt, ești tu prorocul? Și le-a răspuns, nu. Atunci i-au zis, cine ești, ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis? Ce spui tu de tine însuți? Și el a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, îndreptați calea Domnului, precum a zis Isaia, prorocul. Iar cei trimiși erau dintre farisei. Apoi l-au întrebat și au zis, atunci, pentru ce botezi dacă nu ești tu Hristos, nici Ilie, nici prorocul? Răspuns al lor Ioan zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți. Acela este cel care vine după mine, care mai înainte de mine a fost, și căruia eu nu sunt vrednic să-i desleg cureaua încălțămintelor lui. Acestea s-au petrecut în Vita Vara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.
Pace ție, binevestitorule! Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat. Adevărat, amin. În a doua zi a Paștilor, mare Sfântul Azerii, suntem în jubileu cel veșnic, deja participând la el, înțelegând din jubileu ceea ce v-am spus aseară și pe care o să revin. O să revin foarte pe scurt acum ca să înțelegeți de ce-i vorba. Cu primul cuvânt al Mântuitorului specificat de Scriptură este un cuvânt pe care l-a zis în Nazaret când probabil revenise de la botezul lui Ioan, revenise din pustia Carantaniei și a revenit acasă. Probabil că a fost ultima revenirea sa acasă, după care el s-a mutat în Capernaum. Revenind acasă, probabil că era ziua sâmbetei și ca de obicei obișnuia să meargă, să respecte toată legea și rânduiala pe care el însuși o dăduse cu mii de ani înainte și a participat la rânduiala slujbelor evreiești care erau în ziua de sâmbătă, de sabat. Și acolo, pentru că împlinise 30 de ani și pentru că era deja matur, un bărbat nu avea voie să vorbească, să spună nimănui nimic până la 30 de ani. De aceea a trecut el până la 30 de ani. Nu este suspectă sau foarte dubioasă perioada de la nașterea sa până la 30 de ani sau de la 12 ani, când avem ultima informație până la 30 de ani. Cei care nu știu rânduiala evrească pot să îndoiască că ce a făcut Hristos până la 30 de ani. De ce n-a făcut nimic până atunci? Pentru că până atunci nu era socotit vrednic după legea rânduială iudaică să vorbești. Dacă cumva se afla că tu ai vorbit sau ai făcut cine știe ce lucru prin care să atragă atenția mulțimilor și tu ești sub 30 de ani, era exclus din comunitate. Nici nu se uitau la tine. Sau căteau că în sine calci legea și rânduiala. Or, Hristos, Dumnezeu nostru, a respectat toate legile și rânduielile. Avea 30 de ani și pentru prima oară i s-a dat să citească din cartea prorocului Isaia și s-a întâmplat să fie în ziua aceea și am zis ce s-a întâmplat așa, binevoit Dumnezeu, ca locul din care a trebuit să citească Mântuitorul nostru Iisus Hristos din Isaia era despre anul binecuvântat și plăcut Domnului, jubileul, sabatul, că Dumnezeu binevoiește în anul în care dezleagă toate legăturile, în care tămăduiește toate bolile, în care aduce pace și odihnă peste tot omul. Și vă spuneam aseară, era rânduiala aceasta la iudei, dată de Dumnezeu, că în a șaptea zi, șase zile să muncești, iar a șaptea zi să te odihnești, este o binecuvântare și o, și o lege a lui Dumnezeu pe care și noi creștini o ținem și până la urmă a asumat-o lumea întreagă, și păgânii și toți. Până la Dumnezeu care să ne spună cum să ne împărțim timpul și cum să muncim și cum să lucrăm și cum să ne odihnim, oamenii erau haotici. Dacă studiați istoria veche a grecilor și a romanilor și nu numai, vechile civilizații, o să vedeți că erau civilizațiile acestea alternează haotic între perioade în care puneau prea multe sărbători lungi și complicate care duceau la dispariția acestor civilizații și perioade în care pur și simplu treceau peste orice, lăsau la o parte orice odihnă și orice serbare și sărbătoare și se ocupa mai de muncă și de chiverniseală și de adunat, care ducea la o îndepărtare cu totul acestei civilizații de partea spirituală. Deveneau civilizații păgâne, barbare, migratoare de obicei și care căutau și în alte părți să-și împlinească avuturile și să cucerească și alte țări. Până la această lege dată de Dumnezeu, rânduială, nu era rânduială în lume. Dar Dumnezeu a zis 6 zile să muncești, iar a zis așa că a zis să te odihnești. Iar această rânduială a sabatului nu l-a dat numai pentru zile, ci l-a dat și pentru ani. Și cum o spuneam așa seară, a dat Dumnezeu rânduială ca 6 zile să lucrezi un pământ, iar a 7 zi să lași să se odihnească acel pământ, a 7-lea an. Și noi, cu agricultura noastră, de-abia acum constatăm că, într-adevăr, pământul are nevoie de odihnă și că trebuie să-l lași să se odihnească, să se înțelenească un an. Pentru că dacă îl cultivi continuu și îl mai și forțezi cu tot felul de chimicale, o să-l distrugi și își pierde toată puterea. Dar rânduiala asta Dumnezeu dăduse de mult, care e El care a făcut lucrurile, El ce a zidit ochiul, oare nu vede, El ce a zidit urechea, oare nu aude. Și nu numai pentru făptura a dat Dumnezeu așa, și zicea că în al 7-lea an, 6 ani, să lucrezi, să te ostenești, iar în al 7-lea an să aduni destul cât să ai un an de zile în care să nu te mai ostenești așa de mult, în care să te odihnești. Pur și simplu un an sabatic, despre care vă ziceam așa seară că îl țin acum unele universități sau firme. Încearcă să, după 6 ani de muncă ostenitoare, al 7-lea an să se odihnească anumiți oameni din firma aceea și să mănânce și să li se dea din ceea ce au strâns 6 ani sau oricum să li se dea din partea firmei pentru acel an sabatic. Și Dumnezeu așa poruncea în al 6-lea an, în 7-lea an să nu muncești pământul, să-ți elibere sclavii, să ierți datoriile tuturor celor care aveau datorii la tine, să te împaci cu toți cu care aveai neînțelegeri din pricina vreunor necazuri făcute de ei, să fie un an bineplăcut Domnului. Asta era plăcut lui Dumnezeu. Libertatea, eliberarea toate, odihna sufletului, era un an închinat mai mult lui Dumnezeu, reîntoarcerea omului la sine însuși, reîntoarcerea omului la el. De fapt, părinții și biserica așa au făcut și cu anul bisericesc. Pentru că postul cel mare este a 7-a, și posturile în general sunt a 7-a parte, postul cel mare în principal este a 7-a parte din an. Adică este cumva vremea sabatului, vremea aducerea minte de Dumnezeu, vremea reîntoarcerii minții spre El și revenirii spre cu inima și cu sufletul spre Dumnezeu, lăsând treburile și problemele complicate ale vieții puțin mai la o parte ca să te odihnești în Dumnezeu. Și vă spuneam că a mai deosebit a fost și a dat Dumnezeu rânduială să fie anul 7x7, când se împlinesc 49 de ani, anul următor, după ce se împlinesc de câte 7x7 ani, acel an, al 50-lea, să fie an jubiliar, an de jubileu. An în care chiar cu adevărat să fie eliberate toate, să fie odihna Domnului, în care binevoiește Dumnezeu și o spune de nenumărate ori că în acel an și în acel an sabatic, dar mai ales în acel an jubiliar, binevoiește Dumnezeu. Așa binevoiește Dumnezeu. Ei, printre cuvintele pe care Dumnezeu le spune în Vechiul Testament despre acest an al lui Dumnezeu, despre această perioadă specială, printre cuvintele, cel mai deosebit cuvânt, probabil, despre acest lucru, s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, a fost voia lui Dumnezeu să cadă, să-L citească Iisus Hristos. Este primul Său cuvânt. Cu aceasta și începea lucrarea. Și a deschis cartea, era un sul, că și acum Tora este într-un sul, și a deschis și a citit. Și a citit și a zis, acesta este anul binefăcut Domnului, și a spus, să se elibereze săracii, să fie vindecați bolnavii, toate cele ce scriu sunt scrise acolo și A zis, aceste lucruri se împlinesc astăzi în fața ochilor voștri. Asta era completarea lui. Nu era scris acolo. Și aceia toți au rămas pe bănci, sau unde erau ei, așezați, mirați, dar nimeni n-a venit să zică ceva, unii dintre ei chiar zicând, așa este, așa este. Pentru că începuse să se arate minunile lui și lucrările lui, începuseră să se vadă, să se arate. Și era înfricoșător pentru ei, acest om care trăise între ei, dar care era deosebit de ei. Și cu aceasta a început Dumnezeu lucrarea sa. El vestea anul sabatic, el vestea anul jubiliar, el vestea perioada mare, minunată, luminoasă, anul în care binevoiește Dumnezeu. De fapt, cele 6 zile ale creației, toate sunt bune foarte, dar niciuna nu e îndestulătoare și nu e de ajuns singură sieși. Nici o zi nu e de ajuns singură sieși. Și făpturile și toată zidirea făcută în prima zi, în a doua zi, în a treia zi, nu este destulă și nu-și ajunge sieși. Nici măcar după ce se face omul a 6-a zi, nici făptura împreună cu omul nu-și ajunge sieși. Adică nu este destul. Este o urcare. Iar ziua și ziua plăcută lui Dumnezeu în care se odihnește Dumnezeu, în care Dumnezeu se bucură cu adevărat desăvârșit, este ziua care împlinește toate celelalte 6 zile, a 7-a zi în care Dumnezeu l-a făcut pe om, după ce l-a făcut pe om, l-a adus în raiul desfătării și l-a pus într-o bucurie și într-o pace și într-o liniște, cum nu putem să ne imaginăm, înconjurat de toată frumusețea și bucuria lumii și lumea astfel, și el era în mijlocul raiului, Dumnezeu era în mijlocul raiului și neîncetat era alături de om. Și această locuire a omului cu Dumnezeu și prin om, cu toată făptura lui Dumnezeu, și această bucurie și această împlinire a întregii făpturi în Dumnezeu și în om, era odihna, era sabatul veșnic. Acesta era jubileul cel mare la care ne chema Dumnezeu. De aceea zice Dumnezeu că aceasta a fost ziua odihnei sale. Adică, în sfârșit, toate celelalte zile și-au aflat împlinirea în ziua a 7-a. Acolo, împreună locuirea lui Dumnezeu cu omul rai, și în odihna omului în rai și a întregii făpturi prin om în rai, Dumnezeu și-a aflat odihna. Numai că acest jubileu a fost întrerupt. Această urcare în bucurie care era acolo în raiul, acel rai era o urcare neîncetată în bucurie. Mântuirea este o urcare neîncetată în cunoaștere Dumnezeu, în bucurie, în pace, în mai multă înțelegere asupra Dumnezeu. Iar această urcare a omului spre Dumnezeu a fost întreruptă și jubileul s-a oprit și s-a ciuntit. Și nu s-a desăvârșit. Pentru această împlinire veșnică a unui jubileu care n-are sfârșit, a unei întâlniri care n-are sfârșit, a unei bucurii care nu are sfârșit, a unor trăiri pe care inima nu le-a trăit niciodată, ochiul nu l-a văzut și urechea nu le-a auzit, că la acestea l-a chemat pe Dumnezeu pe om și acestea l-a pregătit Dumnezeu pentru om, pentru jubileu veșnic, ziua plăcută Domnului, zic perioada plăcută Domnului. Asta îi place lui Dumnezeu. Nu-i plac pedepsele, nu-i plac bolile, nu-i plac durerile, nu-i plac necazurile. Uitați-vă la Hristos. N-a zis niciunuia dintre oamenii pe care a vindecat, bine ți este că ești bolnav, că așa e voia lui Dumnezeu. Nu e voia lui Dumnezeu asta. Nu este voia lui Dumnezeu. Pe toți a vindecat. Pe niciunul n-a lăsat, pentru că nu este voia lui Dumnezeu. Este o durere pentru Dumnezeu aceasta. Nu este voia lui. Voia lui Dumnezeu și anul plăcut Domnului, perioada lui plăcută este aceasta, a dezlegării desăvârșite. În acea perioadă a jubileului, mai ales a celor la 50 de ani, și dacă erai ucigaș, erai ascuns în cetate de scăpare, care erau cetăți de scăpare în care se ascundeau cei care făceau greșeli mari, puteai să ieși, nimeni nu mai putea să-ți facă nimic. Toate datoriile erau iertate. Nu se mai tăiau nici animale, nici și acestea erau iertate. Erau îngăduite. Totul amintea de o perioadă care ar fi trebuit să fie în rai, desăvârșită, frumoasă, al milei lui Dumnezeu, al împreună locuirii plăcute a omului cu făptura și a oamenilor între ei, despre cum ar fi vrut Dumnezeu să fie, dar pe care omul a pierdut-o. Ei, dar acum cu Hristos începea un jubileu veșnic, se continua ceea ce s-a pierdut în rai și se împlinea prin el. El vestea acest an. Am venit să vă vestesc anul plăcut Domnului pe care voi l-ați pierdut, de la care voi ați fugit, în care voi ați introdus răul. Eu am venit să-l continui. Și sfârșitul propovăduirii Mântuitorului amintește de acest an plăcut Domnului, de această perioadă. Sfârșitul și ultimele vorbe ale sale la cina și de taine, numai despre aceasta vorbesc. Vă este bine, vă este de folos să plec eu, pentru că va veni peste voi Mângâietorul, va veni pacea, va veni bucuria. Pacea mea vă dau vouă. Nu voi mai pleca de la voi, cum se desparte de ei, le spune, nu voi mai pleca dintre voi. voi rămâne cu voi veșnic. La femei le zice bucurați-vă, la lor le zice bucurați-vă. Le zice pace, le dă putere, le dă bucurie multă, ca și în anul plăcut Domnului. De fapt, să știți, că de atunci noi creștini am intrat în acest jubileu veșnic. Dar nu are parte de el decât cel ce crede lui Dumnezeu cu adevărat. Tot ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, toate, și în toată istoria lumii sunt doar trepte și zile lucrătoare și care se adaugă ca și zilele facerii pentru acest jubileu veșnic la care ne cheamă Hristos. Dar fără de venirea lui Hristos, fără împlinirea prin Hristos a întregii istorii, aceste zile, aceste faceri ale omului, aceste lucrări ale omului n-au valoare. Ca și cum s-ar fi făcut totul până în ziua 4-a, sau până în ziua 5-a, sau până în ziua 6-a. Și ce? N-au valoare. N-au putere. Dacă nu se împlinesc în Hristos, dacă nu aduc bucurie fără sfârșit, dacă nu aduc odihnă, dacă nu aduc pace, ce folos toată făptura? Ce folos toată zidirea dacă pacea aceasta trece? Dacă bucuria care ne dă ea este muritoare și schimbătoare? Este întristătoare? Ce folos? Au toate folos și tot ce s-a întâmplat în istoria lumii sunt trepte și zile ale facerii altfel al lui Dumnezeu, unei alte lucrări tainice care duc spre jubileu zilei a 7-a sau a 49-a, a 50-a zi în care Dumnezeu a adus vremea bucuriei și a păcii. Și chiar și mai ales legea cea veche a lui Moise și tot ce s-a întâmplat în viața lui Moise și în călătoria poporului iudeu spre Țara Sfântă amintește și vorbește despre jubileul cel veșnic și despre Hristos Dumnezeu. De fapt, Moise spune că alt proroc asemenea mie, și să știți că asta au reținut-o bine evrei, și știau că cel care trebuia să vină, adevăratul și desăvârșitul profet, adevăratul Mesia, Fiul lui Dumnezeu, împăratul veșnic, a unui împărății fără de sfârșit, Fiul lui David și după aceea știm bine Fiul lui Dumnezeu, urma să fie asemenea lui Moise. Și ei urmăreau acest lucru. Mântuitorul a fost foarte atent și le-a arătat apostolilor asemănarea sa cu Moise. Sau cumva le-a scos în evidență faptul că iată ce a făcut Moise, face și el. A început propovădirea sa cum a început Moise dând legile. Și a zis, s-a zis celor de demult, a zis Moise către popor, le porunca asta, iar eu vă zic vouă. El era asemenea lui Moise. El era mai mult decât Moise, doar Moise doar îl închipuise. Doar îl închipuise, să zici celor de mult să nu uciți. Cine a zis? Moise, de la Dumnezeu, să nu uciți, să nu furi. Iar eu vă zic vouă, așa. Se asemăna cu Moise. Apostolii au rămas cu gurile căscate. Pentru că el vorbea mai mult și mai puternic decât Moise. Moise zicea, așa a zis Dumnezeu. El zicea, nu așa a zis Dumnezeu. Eu vă zic vouă, eu. Adică el era Dumnezeu. Vă dați seama? El era Dumnezeu. Ce puteai să zici când auzi așa ceva? Și vorbea cu putere încât ceilalți tăceau. N-aveau ce să zică în fața acestei puteri cutremurătoare cu care vorbea. Și poporul zicea, acesta nu e ca învățătorii noștri. El vorbește cu putere multă. Pentru că vorbea știind despre ce vorbește și de unde vorbește. Și ceea ce spunea, spunea cu puterea sa. Eu vă zic vouă. Eu, cine ești tu? Dar nu îndrăzneam să zică cine ești tu. Pentru că avea putere în cuvânt și tăceai în fața lui. N-aveai ce să spui. Și înmulțește pâinile și zice, și chiar el zice, Moise va da vouă o mană în pustie și părinții voștri au murit, dar eu sunt pâinea cea vie care cobor din cer. Adică el e asemenea lui Dumnezeu din vechime care a dat pâinea în pustie și nu numai atât, chiar înmulțește pâinea în pustie, pentru că era un semn cutremurător ăsta. Când au văzut că este exact ca Moise care a mulțit pâinea în pustie, nu odată, de două ori și la atâția mii de oameni, zic, ăsta e despre care zicea Moise, cine poate să fie altul? Nu? Cine poate să fie altul? Și multe altele am putea lua toată viața Mântuitorului să luăm nenumărate întâmplări și să le punem în paralel cu lucruri și minuni pe care le-a făcut Moise și prin care Mântuitorul se aseamănă cu Moise. Moise mergea în fața poporului său neîncetat și îl conducea. Păi ce a făcut Mântuitorul timp de 3 ani jumătate? Toată ziua a mers cu ucenicii și cu mulții mari de oameni care mergeau după el. Era asemenea lui Moise. Pentru ei, cel care urma să vină, Mesia, era cel care trebuia să-i ducă într-un exod, într-o altă călătorie. Moise i-a dus într-o altă călătorie și ei erau obosiți de țara lor și greu le era în țara lor și nădăjduiau că o să vină acel Mesia să-i scoate cumva din țara lor sau să le elibereze, sau să se întâmple ceva. Și Mântuitorul a venit să-i scoată din țara aceasta a morții, din valea plângerii și a durerii și să ne ducă spre împărăția cea fără de sfârșit de fapt, exact cum Moise îi încuraja neîncetat și le spunea, vă pregătește Dumnezeu țară în care să intrați, nu mai stați cu minte la Egipt. Haideți după mine și veți ajunge în țara cea sfântă, în țara Canaanului, în țara promisă vouă. Tot timpul le-a vorbit Moise despre asta. Mântuitorul tot timpul ne vorbește despre împărăția celor. Cu ce voi asemăna împărăția celor la care vă chem? Cu ce o voi asemăna? Și începe să le spună. O voi asemăna cu un tatăl care își primește fiul așa. O voi asemăna cu o... Nu le vorbește nici de struguri, nici de, eu știu, cetăți bine întărite, nici de ape cristaline, nici de nimic. Le vorbește și le aseamănă cu altceva spiritual. Le vorbea de o împărăție spirituală la care îi cheamă, împărăția fără de sfârșit, care nu mai ține numai de trup, ține de suflet, mult mai mult ține de suflet. O împărăție a odihnei omului, jubileul cel veșnic al odihnei lui Dumnezeu, ceea ce a plăcut lui Dumnezeu, împlinirea zilei a șaptea, desăvârșirea ei, la asta îi chema, la care ei, de care ei se rupseseră. Și le spune în atâtea chipuri, cu ce o să mă asemăn? Cu o comoară în țarină, cu o pernă în adâncul mărilor, cu o drahmă din salbă unei fete care la măritiști primeau o salbă de drahme și să mergi cu salba aceea știrbită fără o drahmă era așa o rușine și numai parcă era și cum ți-ai pierde inelul de cununie. Așa era. Și atunci cu desnădejde și-a căutat peste tot această drahmă să-și o pună iar acolo în salbă și s-a bucurat. S-a împlinit sabatul, s-a împlinit jubileul. Acea parte pe care omul a pierdut-o și a plecat din rai trebuia redobândită, trebuia reprimită, trebuia repusă acolo în rânduială. Asta, cu asta, despre asta le vorbea Dumnezeu. Se asemăna cu Moise. Se asemăna. Iar plecarea sa și faptul că îi lăsa singuri pe cei 12 și le spune, eu trebuie să plec de la voi, nu mă veți mai vedea. Și toate celelalte, era desăvârșită asemănarea cu Moise. Sau Moise prorocise despre toate aceste lucruri prin tot ce a făcut el. De fapt, tot ce s-a întâmplat în pustie este o prorocie a ceea ce urma să se întâmple cu Hristos. Ei 12 erau cumva metaforii dinainte descoperiți prin cele 12 seminții ale lui Israel. Cele 12 seminții ale lui Israel mergeau după Moise. Și aceștia 12 mergeau după Hristos. Și la sfârșit Moise s-a despărțit de popor, deși el plângea, se tânguia. Nu știți tânguirea poporului când s-a despărțit de Moise. Se tânguia și plângea la poalele muntelui Nebo. Și l-a urcat singur în muntele Nebo și acolo a murit și Dumnezeu i-a ocrotit trupul. Și nimeni nu știe unde este și ce este cu el. Așa a trebuit să despartă Hristos de ucenicii săi. De fapt, motivul pentru care Dumnezeu, noi totdeauna ne gândim cât de aspru a fost Dumnezeu. A căutat la ultima cirtă și ultima greșeală lui Moise, care a fost slujitor credincios. Cum a putut să nu lasă să intre în țara făgăduinței? Cum l-a lăsat să se uite mai de sus și după aceea și s-a despărțit de popor, tocmai când se intre cu el în bucuria Canaanului? Și de fapt, Moise, dacă Dumnezeu a îngăduit așa, n-a îngăduit pentru că era aspru Dumnezeu, ci Dumnezeu formal, văzut, în cuvinte a părut că este asprime, dar nu era asprime. Era... Moise trebuia să moară așa, să se desparte de popor, pentru că el urma, prin aceste lucruri, dădea de înțeles și prorocea cum va fi despărția lui Hristos de ucenicii săi. Cum Dumnezeu va fi ucis, cum Dumnezeu va fi luat dintre ucenicii săi, dintre cei ce îl iubesc, cum aceștia vor plânge și vor suspina și se vor tulbura. Despre asta vorbea Moise. Faptul că a fost luat de la ochii ucenicilor Hristos, și dus și ucis, și pus în mormânt, și ascuns, așa cum până acum nu se știe unde este mormântul lui Moise, așa s-a ascuns Hristos în mormânt. Toate acestea le-au vorbit și le vorbesc și ni le descoperă Vechiul Testament. Cu adevărat, Noul Testament în cel vechi se ascunde. Dacă s-ar pierde Noul Testament, am putea prin Vechiul Testament și prin ceea ce ne vorbește el, să reluăm și să repunem în pagină aproape faptă cu faptă, întâmplare cu întâmplare, tot ceea ce scrie în Noul Testament. De la fecioară care va lua în pântece și va naște fiul, de la Isaia, o fecioară va naște pe Hristos, până la răstignirea lui și moartea lui și până la tot ce s-a întâmplat și la învierea lui, este scris în Vechiul Testament, tainic, ascuns sub valurile cuvintelor, dar vizibil dacă te uiți cu atenție și nu iei seama la valuri, ci iei seama la ceea ce este sub valuri, sub apă și vezi toată scris exact ca la un ca la un desen pe care dacă te uiți mai cu atenție și în mare vezi niciodată tot desenul lăuntric. Altfel, dacă te uiți detaliat, nu înțelegi ce e acolo. Așa este înscris Noul Testament în Vechiul Testament. Și Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri și nu ne lasă singuri în istorie. Ne-a lăsat cu El, așa cum ne-a lăsat evreilor, mana, pâinea care îi hrănea zilnic ei, cu ce să se hrănească ei în pustie. Noi suntem în pustiul lumii acesteia. Nu ne-a lăsat singuri. Ne conduce neîncetat, precum stâlpul de foc îi conducea prin pustie noaptea și ziua stâlpul de nor care îi ocrotea de asprimea zilei, iar noaptea stâlpul de foc care îi încălzea și le dădea lumină. Așa neîncetat Dumnezeu călătorește în fața credincioșilor, în fața bisericii sale, dând dovezi nenumărate în istorie, dând dovezi, făcând minuni mari, luminând întunericul sufletelor noastre, luminând veacuri și veacuri de întuneric, de frică, de tulburare, de groază, în care pare că Dumnezeu a pierit. Unde e Dumnezeu? Unii au strigat, Dumnezeu a murit. N-a murit. Cei ce cred Lui, cât de puțin văd stâlpul de foc care merge înaintea noastră în întunericul veacurilor. Cei care se apropie cât de puțin de biserică, dintr-o dată văd acest stâlp. Îl văd. E viu. Merge înaintea noastră. Ne încălzește, ne odihnește. Cei care se adăpostesc în biserica lui Dumnezeu, în credință, nu rămân flămânzi în pustiul lumii acestea. Ce ne va hrăni pe noi, sufletele noastre? Putem să hrănim sufletul, nu putem să hrănim ca pe trup, cum a zis bogatul. De acum stai, sufletea meu, mănâncă, bea și te odihnește, că ai de toate. Sufletul nu se odihnește nici în mâncare, nici în băutură. Toate au folosul lor, dar nu se poate odihni de săvârșit. În ce își va găsi el odihna? I-a dat Dumnezeu cuvântul, cuvântul Evangheliei care este în biserică, este și în afara ei, dar îl putem interpreta greșit, să transforme din grâu în neghină. Îl putem transforma din grâu în neghină, așa cum diavolul a venit în pustia carantaniei și l-a ispitit pe Hristos cu versete din Scriptură, dar le folosea ca pe o neghină, nu le folosea cum trebuie și în duhul lor. Așa și noi, dacă suntem în afara bisericii și a învățăturii vechi a părinților și a apostolilor, o putem lua razna și să se transforme, așa zisa noastră hrană cu grâu, cu cuvântul lui Dumnezeu, în neghină. Și nu ne-a lăsat numai cu aceasta, ci ne-a dat și împărtășania ca o mană care vine neîncetat și se dă în fiecare zi. Nu poți să păstești împărtășania de pe zi pe alta în potir. Nu faci numai o dată și o dai peste toată săptămâna în același potir. Și dacă în fiecare zi trebuie să o faci și să o dai poporului, dacă în fiecare zi este liturghie. Așa era și mana în pustie. Nu puteai păstra de pe zi pe alta. În fiecare zi cădea altă mană și poporul o lua și atâta era cât primea, se hrănea și se folosea. De cât culegea. Cât culegea, atâta îi folosea. Atâta se hrănea. Așa și noi. Puținul care îl primim ne hrănește altfel, sufletește, duhovnicește cu Dumnezeu. Și aici, în Biserica lui Dumnezeu, cunoaștem și chipurile lăuntrice și sufletele oamenilor, care sunt o altă descoperire și arătare a lui Hristos în istorie. Hristos se arată în ucenicii săi, Hristos se arată în copii, Hristos se arată în oamenii curați cu inimă, Hristos se arată în acești necăjiți și întristați ai veacurilor și în tot omul care lasă puțin pe Dumnezeu să se lășuiască în el. Și aceasta este iarăși o călătorie necetată a noastră, este iarăși o vedere a stâlpului de foc care merge înaintea noastră, o odihnă. Iar sângele, apa din stâncă cu care i-a adăpat și le-a dat să bea Moise din mustietăți, este sângele lui Hristos care a curs din coasta sa, el este stânca. El este piatra pe care ne-au băgat în seamă ziditorii. El este stânca pe care se zidește biserica și porțile iadului nu o vor birui niciodată. Adică noi ne vom zidi pe ea, că noi suntem biserica, pe Hristos. Și porțile iadului nu ne va birui dacă stăm zidiți pe ea și dacă îl avem pe el aproape. Iar acea apă din stâncă, din coasta lui, este sângele său care ne se dă nouă la fel. De câte ori însetăm, de câte ori vrem să bem. Toate acestea vorbesc despre Hristos, toate acestea vorbesc despre bucurie. Iar bucuria învierii care a fost, este preînchipuită prin trecerea prin Marea Roșie. Toate plăgile, și cu aceasta voi încheia, toate plăgile care au fost sunt minunile, toate întâmplările minunate, mari ale lui Dumnezeu, sunt minunile lui Dumnezeu care le-a făcut, cele 10 plăgi, sunt minunile lui Dumnezeu care le-a făcut în decursul vieții sale. Au făcut atunci iudeii și Moise în vechime, acum mii de ani, au făcut minuni așa de mari încât s-a cutremurat lumea. Despre ele vor mărturisesc până și scribii din Mesopotamia, despre minuni ce s-au întâmplat cu niște evrei în Egipt. Niște minuni mari care au cutremurat Egiptul. Despre ele au rămas scrise în scriptele egiptene. Deci minuni cutremurătoare s-au întâmplat atunci când au fost cele 10 plăgi. prin Moise și prin toiagul său. Acele 10 plăgi amintesc și vorbesc despre nenumăratele minuni cu pe care Dumnezeu le va face mai târziu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin care va lovi în egipteanul cel întunecat, diavolul. Înțelegeți? Egipteanul cel întunecat, diavolul, este cel care este lovit cu plăgile. Nu ca atunci faraon și poporul egiptean care ținea robie. Iar ultima plagă erau cele 3 zile de întuneric care a coborât peste toată fața Egiptului. Întuneric beznă, desfăgai mâinile în ochi. Și nu puteai nici cum să ieși. Iar peste casele iudeilor erau ca niște fascicule de lumină care coborau. Și era ca scena de teatru. Numai acolo era lumină. În afară nu era nimic. Era o minune cutremurătoare. Și evrei erau în anumite cartiere separate, în margine depărtate ale orașelor. Erau sclavii. N-aveau ce căuta acolo boierii și mai mari egipteni. Ei erau în orașe mari, dar era întuneric beznă. Și pe 3 zile, a 4-a zi, s-a înfățișat Moise în fața lui. L-a chemat faraonul și a zis: să încetezi o dată nebunia asta, vă las să plecați. Aceasta era penultima plagă, a 9-a. Care a fost penultima mare minune pe care a făcut-o Dumnezeu? Învierea lui Lazar din morți. Moartea este întunericul cel mare. Moartea pe care a biruit-o Hristos când l-a înviat Dumnezeu pe Moise, pe Lazar din morți. A 4-a zi. A 4-a zi s-a înfățișat Moise în fața lui faraon. Și a zis faraon: zi să înceteze, să se ridice întunericul. Și a zis Moise: să se ridice întunericul. Și s-a ridicat. Așa a făcut Dumnezeu. Toate ce le-a făcut Moise acolo vorbeau despre minunile Mântuitorului de mai târziu. Dacă ați ști ce adânc sunt înscrise. Și facerea lumii vorbește despre minunile Mântuitorului. Și ce a făcut Moise în pustietăți vorbește despre minunile Mântuitorului. Tot Vechiul Testament numai despre Hristos vorbește, de la un capăt la altul. Știți că zice că Mântuitorul s-a dus și a vorbit cu cei doi apostoli care mergeau pe cale spre Emaus și care erau triști, necăjiți, zăbavniși cu inima și înguși la minte să înțeleagă. Și a zis: de ce sunteți înguși la minte și zăbavniși cu inima? Și a început lor să le tâlcuiască toate scripturile care vorbeau despre el. Și au vorbit ore întregi. Știți ce au vorbit? Printre cele ce le-au vorbit a rămas în istorie că părinții au pus în ziua joii cele mari și a sâmbetei cele mari la paremii. Știți că paremile sunt locurile acelea care le citim la vecernie cu multe aduceri aminte din Vechiul Testament. Și dacă țineți minte și ați fost sâmbătă dimineața, ați văzut, au fost aproape o oră de citire din Vechiul Testament, în care erau toate locurile care vorbeau despre moartea lui și despre învierea lui din Vechiul Testament. A rămas în tradiția părinților că o parte dintre acelea le-a spus Hristos, mai mult decât acelea, dar ele sunt o parte din ceea ce a spus Hristos pe drumul apostolului și le-a tâlcuit și a zis: păi nu înțelegeți că despre mine era vorba când a trecut Moise prin Marea Roșie, că voi învia, și că nu înțelegeți că despre mine era vorba acolo. Și au ascultat și s-au pătruns la inimă. Iar după ce li s-a arătat la cină, ei au zis: oare nu ardea în noi inima noastră când vorbea pe cale și ne tâlcuia scripturile așa cum ar fi trebuit? Și noi acum, aducându-ne aminte după înviere despre ceea ce s-a citit în Sâmbăta Mare și toate locurile acelea, să zicem, să arde inima noastră. Doamne, despre Tine era vorba. Și ultima minune pe care Dumnezeu a făcut-o a fost însăși învierea Sa. Cea mai mare minune. Cutremurătoarea minune. Și aceasta s-a întâmplat la Marea Roșie. Când ei, după atâtea minuni făcute de Dumnezeu cu ei, au ajuns în fața Mării Roșii și în spatele lor carele și toată oștirea lui faraon, toată oștirea. Și câtă ură aveau acum, că le muiseră la fiecare întâi născut. Câtă ură aveau și ei tăiaseră mielul noaptea aceea și îngerul morții trecuse pe de lături și mielul este Dumnezeu care ne face pe noi să treacă îngerul morții sufletești pe lângă noi, să nu ne poată atinge. Și au ajuns la malul mării și au început să cârtească tot și au zis: nu, mai bine munceam noi ca sclave acolo decât să murim aici. Mai bine fără acest Dumnezeu care ne-a făcut atâtea minuni. Dar uite, acum o să murim. În fața, ce o să se întâmple cu noi? În fața e mare și în spate e faraon. Ce o să se întâmple? Și Dumnezeu a făcut ceea ce nu se putea crede. Nimeni nu putea pricepe că se va întâmpla. Marea s-a despărțit în doi, de o parte și de alta, ca doi pereți. Și s-au bătut vânturi care au uscat tot fundul mării. Toată noaptea aceea. Iar între ei și faraon s-a pus un stâlp de foc care i-a ținut departe pe faraon și oștirile lui de poporul iudeu. Și toată noaptea au bătut vânturi care au uscat fundul mării și poporul a trecut prin fundul mării ca pe uscat. Iar când au trecut ultimul om dincolo, apele au căzut la loc și au acoperit toată oștirea lui faraon. Iar această bucurie a fost cea mai mare bucurie din istoria poporului evreu. De aceea și Paștele erau cea mai mare sărbătoare a lor și prăznuirea Paștilor prin tăierea mielului și prin amintirea că le-a poruncit Dumnezeu să taie mielul, adică prefigurarea mielului Dumnezeu și trecerea prin Marea Roșie și bucuria care a fost atunci când și Moise a cântat și a zis cântări și poezii. Moise zicea poezii. Iar Mariam juca neîncetat, sora lui. Juca neîncetat. Și tot poporul s-a bucurat zile în șir. Zile și zile și zile. Pentru că așa ceva nu mai văzuseră. Asta dovedea și, și creștea parcă. Dădea valoare tuturor minunilor pe care Dumnezeu le făcuse cu ei în Egipt. Celelalte plăci care le adusese spre Egiptului. Aveau altă putere acum când au văzut desăvârșit puterea lui Dumnezeu. Când însuși faraon și toate carurile și toate oștirile și toți caii și toți călăreții și toate au fost în fundul mării. S-au descoperit acum roți ale carurilor egiptene pe fundul mării roșii și care nu aveau ce căuta acolo. Ce căutau carurile pe fundul mării roșii? S-au găsit și acum din roțile carurilor lui faraon care sunt încă pe fundul mării. Ca mărturie veșnică. Ei, și acea bucurie nespusă a poporului evreu care a rămas după aia în toată istoria și se adunau tot poporul evreu în ziua de Paști și prăznuia Paștile cu bucurie mare, de fapt toată prefigura ziua învierii. Ziua învierii pentru care noi ne bucurăm că Dumnezeu ne-a trecut din moarte la viață și de pe pământ la cer. Că Dumnezeu a făcut minunea minunilor, s-a făcut pârga învierii, ne-a arătat că nu este moarte, ne-a arătat că moartea a fost biruită. Și prin această minune și cutremurătoare lui Dumnezeu s-a dovedit că tot ceea ce a făcut el înainte a fost adevărat și puternic. Toate au căpătat valoare veșnică și puternică, de aur strecurat de 7 ori, de 24 de carate, de diamant, care nu mai are, n-ai de ce să te îndoiești, după ce toate au fost temeluite pe adevărul și pe puterea învierii. Dacă Hristos a înviat, atunci tot cuvântul nostru, toate sfântele noastre are valoare. Tot ce a spus el are importanță absolută. Iar dacă Hristos n-ar fi înviat, propovăduirea noastră ar fi seacă și goală și fără folos, doar o etică, doar o vorbă, doar o morală, doar o așa cum vrea lumea să fie astăzi. Știți cum vrea lumea să fie Hristos și cum l-au făcut pe Hristos astăzi? Toate învățăturile noi, umaniste, spun despre Hristos astăzi că a fost un băiat evreu, bun, deosebit, care ura formalismul din lumea iudaică și asprimea, și era foarte sensibil și traumatizat de tot formalismul ăsta și toate duritățile și a propovăduit o iubire între toți oamenii și o bunătate și un zâmbet și o lumină între toți și oamenii nu l-au înțeles și l-au omorât. Un băiat care până la urmă i s-au pus în cârcă și că era Dumnezeu, el nu prea credea chestia asta, dar acum încetul cu încetul pentru că oamenii îl cinsteau, l-au mitizat și i-au dat și ideea că este Dumnezeu și el a murit simplu și sărac și necăjit. Dar a adus în lumea aceasta, este totuși un model nemaipomenit pe care societatea occidentală și întreaga lume trebuie să-l ia, pentru că într-o asemenea lume păgână și rece a fost un copil necăjit, un detâmplar, care a adus în lume o nouă idee de morală și de înțelegere între oameni și de zâmbet și de bucurie. Și la asta vor să aducă. Uitați-vă la toate televiziunile. Despre asta vorbesc. El ne-a adus pacea, ne-a adus liniște, ne vorbește să fim buni, să fim umani, să ne înțelegem, să ne iertăm. Dar totul la un nivel foarte superficial. Nici o relație cu Hristos. De fapt, el nu există. A murit. Dar el ne-a adus lucrurile acestea. E foarte interesant. Băiatul acesta evreu ne face bine. Îl lăsăm în istoria noastră de umanistă. Îl lăsăm să continue, să trăiască. Dar el este, de fapt, mort în sufletul nostru și nu vrem mai mult de atât. Toate celelalte pe care le spune biserica sunt povești. Nu este așa. Dacă Hristos a înviat, ei, de fapt, nu cred că Hristos a înviat. Nu cred.
A înviat, povești.
I se va găsi mormânt pe undeva. Sigur, Pavel a început căutările trupului său, îl continuăm noi, îl găsim până la urmă. Tot o să găsim. Toată minciuna veche a creștinilor o dăm pe față. Povești. Basme, băbești, ce spun ei. Adevărul este aici. Hristos a înviat. Moise a murit. Buddha a murit. Toți au murit. Avram a murit. Toți au murit. Hristos nu a murit. Mormântul lui nu este aici. Nu este aici. Pe el singurul trebuie să-l urmăm. Restul sunt morți. Nu este altă cale decât să-l urmăm pe Hristos. Iar dacă el a înviat, atunci tot ce a spus el este veșnic adevărat. Veșnic adevărat. Are o putere fără sfârșit. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Auziți ce putere au aceste cuvinte. Cuvintele mele nu vor trece. Cine crede cuvântul Dumnezeu, iese din moarte. Cine crede cuvântul Dumnezeu, fentează istoria și veacurile și toată legea aceasta al cauzei și efectului, iese din toate sistemele și toate încrevăturile, intră în jubileul cel veșnic. Cine crede, de aceea cerea Dumnezeu, crezi tu aceasta? Crezi tu că eu sunt Fiul Dumnezeu? Cu cât era mai slabă credința lui, cu atâta nu ieșai din regele morții. Cu atâta rămâneai încorsetat în toate durerile și neputințele lumei aceste, în durere. Dumnezeu vrea să se scoată din durere, să te ducă spre sabatul cel mare, veșnic, a opta zi. A opta zi, sabatul cel veșnic, ziua odihnei celei mari. Acolo vrea să te ducă Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne durească. Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!